Дом міласернасці Вікторія паўстаў недалёка ад Івянца ў вёсцы Пральнікі 15 гадоў таму. Будынак узводзілі сіламі настаяцеля Івянецкага прыхода айца Віктара Перагудова і вернікаў. Частыя госці Вікторыі – выхаванцы Івянецкага дома-інтэрната. Цягам года дзеці адпачываюць тут на выхадных, ходзяць у лес, арганізоўваюць канцэрты. Асабліва насычаная праграма ў калядны час. Тут падтрымліваюць спрадвечную беларускую традыцыю і ладзяць святкі.
Я за цябе малюся.
Меня зовут Катя, мне 18 лет, люблю петь и танцевать.
У вас готовый репертуар?
Готовый, да.
Ночью проснемся, скажешь, спеть поем. Все свои песни знаю.
Кацярына адна з тых, хто прыехаў у дом міласэрнасці, каб сустрэцца з добрымі знаёмымі. Сярод калядных гасцей першы намеснік старшыні Беларускага саюза мастакоў Глеб Отчык. Штогод мастакі краіны ладзяць пленэры з удзелам выхаванцаў Вянецкага дома-інтэрната, вучаць дзетак маляваць і не стамляюцца пераймаць іх шчырасць.
Ведаеце, кожны раз, калі я сюды прыязджаю, гэта свайго рода прычышчэнне ў церкві. Калі ты вот просто з імі пабудзеш, адразу з другімі думкамі, я назіраю, як адбываюцца змены, як мяняюцца людзі, як мяняюцца асобы, як мяняецца мастацтва у тых, хто паўдзельнічаў менавіта ў такім пленэры. Тыя працы, якія мастакі ладзяць на пленэры, яны менавіта ідуць на тое, каб атрымаць на іх летнік, на іх лагер, на іх стан, на іх, так скажам, мару.
Дом міласэрнасці ў Пральніках гэтымі днямі прымае і, так бы мовіць, ганаровых гасцей. Сюды завіталі колішнія выхаванцы Вянецкага дома-інтэрната. Ужо дарослыя, зараз яны жывуць у іншых населеных пунктах, аднак паездкі ў Вікторыю па-ранейшаму традыцыйныя і чаканыя.
Светлана, в первую очередь мы тут отдыхаем как дома. Все нам позволено в гранях возможного.
Помните, как познакомились с отцом Виктором?
Да, я помню. Это было где-то, я была еще в Вовенецкой школе. Я когда первый раз его увидела, я сразу поняла, что этот человек очень хороший, очень отзывчивый, очень добрый.
С тех пор у вас было много встреч?
Да, много встреч, много раз виделись, много раз общались.
Як дома адчуваюць сябе госці дома міласэрнасці, калі іх сустракае настаяцель прыхода храма прападобнай Ефрасіні Полацкай, протаіерэй Віктар Перагудаў.
Для нас гэта служэнне Богу, а для іх, канешне, магчымасць пабыць дома. Такой сардэчнай хатніх абставінах. Тое, што яны пазбаўлены. І кожная паездка для іх гэта такі ўздым, і мы адчуваем, з якой радасцю яны наведаюць. У нашым доме міласэрнасці паміж, канешне, як яны дразу прыязджаюць, мы служым малебен. Дзякуем Богу за магчымасць быць разам і просім благаславення, каб гэты вось перыяд, які яны будуць у нас, быў выніковым для іх, найперш у духовным плане.
Дом міласэрнасці Вікторыі яднае вакол сябе не толькі прыхаджан мясцовага храма. Жаданне дапамагаць і бачыць шчаслівыя дзіцячыя вочы прыводзіць сюды людзей розных прафесій, узростаў і нацыянальнасцей. Вікторыя Пяткевіч для канала Культура.